Kdo ovládá rozhodčí v Česku? Šéfka komise rozhodčích Dagmar Damková či její partner, kontroverzní místopředseda fotbalové asociace Roman Berber? A jaké ambice bude mít náš národní tým na Euro 2016? Budeme se ptát. Předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, pane předsedo, dobrý den.
Dobrý den.
Šéfka komise rozhodčích Dagmar Damková a váš místopředseda Roman Berber jsou pořád ve svých funkcích. Je to dobře, pane předsedo?
Tak já myslím, že určitě to dobře z důvodu toho, že máme určité legislativní možnosti a Romana Berbera toho volí valná hromada a Damkovou toho tý komisi rozhodčích a její předsedkyni jmenuje výkonný výbor a já přestože vnímám, co se děje v médiích, tak musím říct, že ta kauza z mýho pohledu obsahově není tam nic, co by a v případě, že by bylo něco k řešení, tak by to muselo přijít od předsedy ligového shromáždění a na doporučení ligového shromáždění a to zatím žádné ligových shromáždění neproběhlo a já si myslím, že ty důvody, o kterých někteří rozhodčí, kteří skončili svoji aktivní činnosti, tak mluví, tak je to, jaký má kdo pocity. Tam nejsou žádný obvinění typu, že by někdo někoho chtěl ovlivnit a měl nějakou manipulaci s výsledkem. A to je pro mě zásadní.
Takže ty informace, které uvádějí někteří bývalí rozhodčí, a už to není jeden člověk, je jich minimálně pět, že chování pana Berbera je nestandardní, že ponižoval třeba rozhodčí, že na koho ukáže prstem dolů, takže ten má po kariéře, tak to jsou informace, které s vámi nijak nehnuly.
Víte, jelikož jsem se většinou těch seminářů zúčastnil já, protože jsme většinou to dělali tak, že když byl seminář rozhodčích první, druhé ligy, tak vždycky mě paní Damková nazvala, já jsem buď jsem jel a byl tam většinou pan Berber a paní Damková a já, anebo tam, když jsem nemohl, tak tam byl pan Berber a paní Damková. A když někde řešíte nějaké tyhle ty věci, a já jsem v podstatě to bral tak, že Roman Berber je bývalý rozhodčí a on v podstatě za vedení svazu se k tomu vyjadřoval a já jsem z toho neodcházel, nikdy by ani nikdo neavízoval si rozhodčí, že ten způsob té komunikace je pravda, že on je svérázný, ale v tomto případě to na mě nepůsobilo, že to je problém. A já teď až s odstupem času, když vidím, že ty rozhodčí skončili, někdo třeba s dvouletým zpožděním, tak to na mě působí tak zvláštně.
Když říkáte, že Roman Berber je svérázný, jak se to projevuje, ta svéráznost?
Tak jeho slovník je třeba takový trošku razantnější, drsnější.
Že třeba o lidech z Moravy mluví jako o Aziatech, to jste slyšel někdy, protože o tom mluvil jeden právě z rozhodčích, Libor Kovařík.
Víte co, já jsem nebyl nikdy přítomen, že by řekl nějaký tohleto slovo, ale samozřejmě...
A jak tady mluví, jak se vyjadřuje, když říkáte, je to své rázný člověk?
Já bych to řekl, že vždycky... Moc krát jsme takhle na tohle téma bavili, protože my máme zvláštní systém ve fotbale, že tady dvojkomorový systém a je potřeba nadpoloviční většina podpora Čech a Moravy. Jeho síla volební je v český komoře a samozřejmě ta moravská komora vždycky přišla na valný hromadě, blokuje různý dohody a tak dále. Já jsem dokonce, abych byl zvolen, jsem se stal moravským kandidátem, takže já o té českomoravské takový těch dvojkomorových systémů můžu hodně povídat, vyprávět. A jestli on někdy, jako spíš tak to bylo spíš na sázce, ale nevěřím tomu, že protože jestli někdo dneska má dobrý vztahy s moravskými zástupci a ve výkonný výboru, mimo pana Hrubčíka, tak je to Roman Berber, pan Zlámal, pan Blaha, jo, pan Lébr, všichni tyhle ty lidi, myslím si, že jsou lidi, kteří zrovna jsou ty, kteří ho ve výkonném výboru při těch rozhodujících věcech podporují.
Když se podíváme na ta jména, tak nejdříve to byl v deníku Sport bývalý rozhodčí Libor Kovařík, následovali další stížnosti na praktiky pana Berbera, přidali se Antonín Kordula, Tomáš Kovařík, Radek Kocián, Drahoslav Handlíř. To už přece, pane předsedo, není náhoda, že ti lidé takhle vystupují jeden za druhým.
Tak já bych to viděl následovně. Ty lidi mimo Libora Kovaříka, který skončil jako aktivní rozhodčí, rozhodce na základě nějakých svých osobního rozhodnutí, osobních pocitů, tak ten byl pro mě největší překvapení, že se vydal tímto směrem, protože ho znám i já osobně dlouhá léta a nikdy na mě nepůsobil, že by byl labilní. Byl to člověk, který měl ve svém soukromém životě v pracovní postavení a měl i úspěšně na mezinárodní scéně. Toho jsem vždycky bral, že v podstatě patřil do té skupiny, která za vlády Dagmar Damkové, kdy český rozhodčí v tisících procentech se dostali jinam, někam jinam než dříve, co se týče postavení na mezinárodní scéně. Takže on byl jeden z těch vyvolených, on byl česká dvojka na listině. Když měl trest, tak vyjel do zahraničí, pískal zápasy v Saudské Arábii.
To jste říkal aktuálně, ale tak to přece nic nevypovídá o tom, že potom si řekl, že se mu nelíbí ty praktiky a že vystoupí. Nebo za co zatím vidíte? Tedy?
Já nechci říkat, že zatím něco vidím. Já musím říct, že já jenom doufám, že to řekl o svobodný vůli, že mu někdo nedal nějaký návod a že to má nějaký cíl, že to může být nějaká destabilita celého prostředí.
Kdo by v tom měl mít prsty podle vás?
To bych, já si myslím, že nemůžu to takhle říct, ale dostávají se ke mně různý indicie a byl bych nerad, kdyby to bylo pravda. Já bych byl rád, kdyby to bylo, když už se rozhodl, takže se rozhodl o svobodný vůli.
Jaké indicie se k vám dostávají?
Tak já myslím si, že se tady blíží i nějaký, nechci říct boj, ale je tady samostatnost ligy, jo, kdy v podstatě Roman Berber, který zastupuje výkonnostní fotbal, předložil nějakou smlouvu druhé straně, ta vidí, že ta smlouva je naprosto nevýhodná pro ně a tak dále. Ale neumím si představit, že to, co mi kdo říká, tak já tomu nechci věřit, že by to mohlo být spojený s touhletou věcí té samostatnosti ligy. To doufám, že tak není. Takže
co zatím je? Zkrátka v tom případě to, že ti lidé toho mají plné zuby a už vystoupili proti těm praktikám, které se jim nelíbí.
Tam jde o to, že samozřejmě já dneska vidím zpětně, že to, co se i mně připadalo, že není problém, tak dneska je problém, že ty lidi to některý způsob komunikace nebo spíš způsob jednání, jak s nima se na těch, je se řeklo, že se jede tam a tam na nějaký ten výjezd do zahraničí, nějaký ten seminář v cizině a že, nebo i další ten způsob ty komunikace pana Brebra, takže byla chyba. Já teď jsem rozhodl a interně jsme vydali jasný, že budu jezdit na ty semináře jenom komise a předsedkyně, paní Damková, anebo tam přijedu zvořilostně předseda a že se nebudeme pouštět do žádných hodnocení, protože to je nezávislý orgán. V tom vidím pochybení, že jsme nechali Romany Baruly přerůst větší moc, než bylo zdrávo, ale bylo to způsobené tím, že jsme to nikdy, mě to nenapadlo, že by to mohlo způsobit u někoho vnitřní problém.
Jak dalece ta kauza ohrožuje vaši pozici, pane předsedo?
Tak já bych řekl, že uvnitř fotbalové hnutí vidím, že to neohrožuje vůbec. Na druhou stranu není mi lhostejný, že se o fotbale mluví negativně, protože jsou místo, aby jsme byli na vlně euforie z postupu na mistrovství Evropy do Francie, tak tady řešíme takovéhle věci a myslím si, že je potřeba jako to, co nejdřív ukončit a vyřešit a teď přijímám opatření, kroky k tomu, aby bylo jasno. To znamená, že jsem včera dneska měl schůzku se všemi rozhodčími první, druhé ligy, informoval jsem je o stavu, jaký mám na to názor, ptal jsem se na jejich názor, jestli jsou další, kteří uvažují u konci kariéry nebo tak dále, takže to, i tohle jsme si prošli a teď
plánu. A co vám oni říkali? Souhlasili třeba s některými těmi výroky, které uvedla ta pětice bývalých rozhodčích, které byly publikovány v tisku?
Já jsem se neptal na jejich pocity, jestli souhlasí, nesouhlasí. Jsem se ptal, jestli jsou tady někdy mezi nimi, kteří ještě mají problém s komunikací.
A co oni vám řekli?
Nikdo neřekl ani slovo.
Takže nemají problém.
Nemají problém, takže já jsem řekl, jestli je tady někdo mezi nimi. Bez jakýhokoliv říkám, je tady každý se rozhodujte svobodně, jestli máte někdo špatný pocit, necítíte to, tak je potřeba, aby jsme to řešili nejdřív na té domácí půdě a potom ať klidně vystoupí, ale nikdo z takovej se tam neobjevil, takže já samozřejmě to neberu na lehkou váhu. Jsem rozhodnutý, jak jsem to avizoval, akorát teď jsem byl v zahraničí a teď jedu zase na důležitý jednání na Maltu na 3 dny s generálním sekretářem, na meeting předsedů a generálních sekretářů, takže po návratu chci se všema aktérama, který se objevili v médiích, podiskutovat, abych si udělal ucelený názor.
Takže si je pozvete k sobě do kanceláře.
Přesně tak.
Řeknete, budete chtít slyšet od nich, jaké mají přímé důkazy?
Určitě, protože já ty lidi většinou osobně znám velice dobře, takže mě od některých lidí to nepřekvapilo, se přiznám, že takhle mluví, protože jsou zhrzený a to jako některý mezi nimi takový jsou a já je znám, ale třeba
myslíte,
Libor Kovařík...
že mezi tou pěticí jsou lidé, kteří jsou zhrzení a proto to mohou říkat?
Protože bylo to tak, že oni třeba opravdu neměli tu výkonnost adekvátní a takže třeba...
A kdo z těch lidí třeba z té pětice?
Já nechci nikoho takhle, aby ho degradoval jeho kvalita, jeho výkonnost na tom hřišti, ale musím říct, že někteří mezi nimi, kteří opravdu si, ne, jako když je někdo netalentovaný fotbalista, tak bych řekl, že byl i netalentovaný rozhodčí a musím říct, že byli tam z mýho pohledu až dlouho na té listině. Někteří z nich. ale to neplatí pro Libora Kovaříka, kterého jsem bral jak morálně čistýho člověka, seriózního, tak i kvalitního rozhodčího.
V čem je přínos Romana Berbra pro český fotbal?
Tak když bychom dali tu jeho slabinu v té komunikaci, je v tom, jako, že vytvořil v podstatě takový ten, nechci říct diktátorský jako postoj, protože on samozřejmě tím, že většina rozhodčích ovládla komise, ovládla okresy, kraje ve těch funkcích volených, takže samozřejmě s tím stoupá jeho vliv. A samozřejmě jeho síla je pak obzvláště na valný hromadě, kdy v podstatě musíte získat pro zvolby.
Takže je to dobrý zákulisní hráč.
Je to s odstupem nejsilnější zákulisní hráč.
Ale dobře, a co udělal dobrého pro fotbal český?
Pro český fotbal udělal to, že český fotbal má 320 tisíc členů. Není to jednoduchý kočírovat takovou masu. A musím říct, že je to člověk, který, kdyby sem tam neřekl něco, co je za hranou toho, že člověk jako žasné, protože to jsou, já mu to vyčítám i tyhle ty, že někdy by měl, neměl by tolik jako mediálně třeba něco říct, co ta veřejnost neunese, tak jinak musím říct, že z hlediska pracovního nasazení, tak já vždycky říkám, jsou tady tři lidi, kteří na fotbale vidím, že jsou od rána do noci. Generální sekretář Dobra Řepka, místopředseda Roman Berber a myslím si, že hodně pracovité jsem já. Že to tady táhneme jako v podstatě tu výkonej ten tu masu těch 320 tisíc, jak říkám, těch nesourodýho spolku, protože to není žádná sranda. Máme různý vliv, názory, různý tady snahy, různý nápady. Takže já bych řekl, že kdyby se tady, jestli se nám podaří teď stabilizovat vztahově a vyřešit tohleto, aby se zbavili jsme si tyhle toho problému, té nedůvěry veřejnosti vůči komisi rozhodčích a vůči panu Berbrovi, udělám pro to maximum.
Tak kdy se sejdete s panem Berbrem, s paní Dámkovou, protože i s nimi určitě to budete ještě řešit?
S panem Berbrem jsem ve spojení telefonicky, naposled jsme se viděli v Rize a s paní Dámkovou si vídám osobně každý den, protože jsem navštívil její seminář včera i dnes.
A řekl jste jí, že má vaši důvěru, paní
Dámková? A řekl jsem jí, že má moji důvěru.
A pan Berber má taky vaši důvěru?
To u pana Berbera je to tak, že jestli má nebo nemá moji důvěru, není důležitý, protože jeho volí valná hromada a ne moje nálada.
Předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta je hostem 20 minut Radiožurnálu. Tak pane předsedo, už jste to zmínil, postoupili jsme na Euro 2016 do Francie. S jakou ambicí podle vás ten tým do Francie pojede?
Tak já myslím si, že ten úspěch, kdyby nám někdo řekl před začátkem té kvalifikace po losu, že ve skupině Holandsko, Turecko, Island a všechny ty mančafty, že postoupíme a budeme dvě kola před koncem už přímě postupující, tak by nám řekli, že jsme se zbláznili. V té Holanděni skončili třetí na mistrovství světa, neprohráli jediný zápas, vypadli s někým na penalty, takže to je neskutečný, jako, že jsme je dokázali a Turecko je země s velkou tradicí fotbalovou, s ohromnou sílou národního mužstva. I ten poslední výsledek, kdy Turci porazili Holandsko 3-0. Jsem šťastný za to, protože teď se dá říct, že ten můj tah, který byl nejsložitější za do dobu mého působení, vytrhnout z Plzně nebo získat z Plzně trenéra Vrbu k reprezentaci, to si bylo šťastný pro český den, pro český fotbal, protože pan Vrba, můžou říkat, co chtějí, je to mimořádný člověk, mimořádný trenér a nese sebou vítězství.
Dobře, ale je to jen jeho zásluha, ten postup?
Tak já vždycky to říkám, dosadil jsem trenéra, který dvakrát dovedl Plzeň do Ligy mistrů a přivedl jsem ho proto, aby stabilizoval nelehkým období, protože musíme si říct, že naši hráči český momentálně nepůsobí v žádných vyhlasných zahraničních klubech. On musel získat tu odvahu, že zařadil a dneska dvě třetiny domácí reprezentace jsou hráči Synot Ligy.
Tak a teď je otázka právě, s jakými ambicemi tento tým pojede na Euro do Francie, podle vás. Tak. Protože jste v euforii teď určité. Postoupili jsme, dokázali jsme porazit jak Holandsko, tak Turecko. Takže ty ambice asi jsou takové, že jen účast nestačí, minimálně postup ze skupiny, kam až vy vidíte, že ten tým může dojít. Tak. Já vím, že to je předčasné. Nevíte, kdo pojede, kdo se zraní a tak dál.
Já mám v tom úplně jasno. Když jedete na ten závěrečný turnaj, tak jsem to zažil teď v Polsku na tom posledním mistrovství, kdy jsme vyhráli skupinu a v podstatě pak jsme prohráli až s Portugalskem, kdy dodal góla a bylo to vyrovnané utkání. Ten turnaj má zvláštní, to je úplně nová situace a musím říct, že mě to trošku připomíná rok 1996, když jsem byl vedoucí mužstva v Anglii, kde jsme v podstatě jeli taky ligový výběr. Ty hráči ještě působili všichni v domácí lize a byla to v podstatě nastartovalo to jejich kariérní posun do velkých zahraničních klubů. Já doufám, že teď pojedeme taky, jak říkám, takový výběr, ligový výběr, zoplněný o Petra Čecha, doufám Tomáše a některý kluci, kteří jsou v cizině, ale není jich moc. A samozřejmě pro ty kluky to bude velká motiva. Lidsky je lepší, když tam jedou ty hladoví kuci.
Takže moment, jestli vás správně rozumím, takže ambice je finále.
Ambice
když to srovnáváte s rokem 96.
Ambice je taková, že si myslím, že český kluci tam pojedou z českých klubů, tady z těch Boleslav, Liberec, Jablonec, Sparta, Plzeň a tak dále, a že budou nastartují si novou kariéru. Já myslím si tu zahraniční, protože každý hráč má motivaci působit ve vyhlasných zahraničních.
Takže vy nechcete teď říct, jestli bude ten postup, kam až bude ten postup, protože by vám to potom někdo mohl vyčíst.
To ne, ale já myslím si, že určitě bychom mohli si říct, že ať budeme mít jakoukoliv skupinu, tak chceme postoupit ze skupiny. To je naše ambice určitě.
Co je slabina toho týmu? My už jsme zmiňovali určitou takovou nezkušenost možná některých hráčů, nebo právě to, že nehrají v těch velkých klubech, až na Petra Čecha, Tomáše Rosického. Tak je tohle jedna ze slabin?
Já bych řekl, že slabina se ukáže až v těch zápasech, které přijdou. Osobně si myslím, že my jsme dneska v situaci, že máme ohromnou přednost, že máme několik měsíců čas na to sehrání, na to výběr těch hráčů, uzdravení některých hráčů. Já si myslím, že na mistrovství Evropy do Francie pojedeme silný, s jasnou vizí udělat úspěch.
Jak důležité je, jestli bude nebo nebude hrát Tomáš Rosický? Vy sám už jste to naznačil.
Tak Tomáš je jediný hráč, který ho znám na světě, že může marodit půl roku a pak nastoupí první den po zranění a je nejlepší a je to rozdílový hráč a platí to jak pro reprezentaci, tak pro Arsenal.
Dobře, pro ten tým je klíčovým hráčem Tomáš Rosický. Kolem něj se bude budovat ten tým.
Určitě. Za předpokladu, že jeho zdravotní stav umožní, aby měl plnou formu, tak je rozdílovým a je to klíčový hráč. A myslím si, že to je kluk i charakterově, který táhne mužstvo.
Jak bude vypadat ta příprava? Ona v podstatě začne už v listopadu, se bude hrát jedno přípravné utkání.
Tak určitě my jsme před podpisem smlouvy, že bychom chtěli hrát v listopadu, 13. listopadu bychom chtěli hrát se Srby a po jednání.
Se Srbskem a možná i s Polskem.
Přesně, máme takovýto plán, ještě to není definitivní na 100%, ale je to ve fázi už hodně daleko, že bychom 13. 10. 11. chtěli hrát na novém stadionu ve Vítkovicích v Ostravě. Když jsem byl v pondělí na jednání na výjezdním zasedání České unie sportu, tak jsme se na tom dohodli, že v případě ta možnost bude s hejtmanem Severomoravského kraje s panem Novákem, který projevil eminentní zájem o to, aby v jeho kraji hrála reprezentace, takže je ta šance a potom bychom pokračovali na přátelské utkání, jestli to bude možné do Polska, do Varšavy.
A jiná alternativa než Polsko, protože Polsko samozřejmě ještě pořád hraje o postup.
Tak uvidíme, jak to dopadne, ale myslím si, že bychom ještě hledali další varianty, ale to, že bychom chtěli 13. listopadu hrát v Ostravě se Srbama, je jasně daný.
Ta částka, kterou vlastně vydělala naše reprezentace tím postupem na euro, ta se pohybuje kolem 12 milionů euro. Doufám, že to říkám přesně, byla to neoficiální částka, už je oficiální ta částka, nebo ještě se může měnit?
Tak já myslím si, že UEFA pracuje s fakty, to znamená, že podle informací od generálního sekretáře, který mluvil s finančním oddělením UEFA, je základní částka pro každého z účastníků mistrovství Evropy 12 milionů euro a samozřejmě pak následně potom budou přiřazeny prostředky za každý zápas, za remízu, vítězství a případný postup ze skupiny. Takže
máte plán nějaký finanční? Vy už jste si teď postavili sídlo, takže co uděláte s těmi penězi?
Plán máme jasný. Je to tak, že ty prostředky, které utržíme na mistrovství Evropy, se dělí na 3 díly. Třetina je pro hráče, třetina je na náklady spojený s reprezentací a třetina je jako výtěžek pro fotbalovou asociaci. My jsme se domluvili na tom, že jsme v posledních 2 letech velké prostředky vyčerpali na revitalizaci Strahova, na nákup stadionu Evžena Rošického, hotelu Kuberte na dalších přilehlých ploch a proto jsme si teď řekli, že ve z výnosu mistrovství Evropy část minimálně 50 milionů bychom chtěli znovu deponovat, aby jsme měli rezervu v keši.
Pane předsedo, vy jste byl v Číně spolu s prezidentem Milošem Zemanem, jednak jste tam pozoroval, jak Pavel Nedvěd otevřel svoji fotbalovou školu a jednak se tam dělali samozřejmě také biznesy, jak už to tak bývá. Jak daleko je jednání s čínskou investiční skupinou CEFC o tom, že se stane jedním ze sponzorů právě české reprezentace?
Tak samozřejmě byli jsme rádi, že jsme byli pozváni, protože přijetí u čínského prezidenta má svoji váhu celosvětově. Musím říct, že Pavel Nedvěd tam vzbudil velkou emoci, protože nový čínský prezident má velký vztah k fotbalu a musím říct, že Čína plánuje velkou expanzi, takže jsme jim udělali určitě radost. Pavel k tomu přistoupil naprosto profesionálně, jeho pocity jsou po návratu skvělý a samozřejmě měli jsme pak možnost jednat s vlastníky společnosti CSC a samozřejmě mluvili jsme s nima, že nejenom, že koupí Slavii Praha, to jsem rád, že bude Slavie znova stabilizovaný silný klub, protože potřebujeme silnou Slavii, silnou Spartu, ale dohodli jsme se na spolupráci na reprezentační úrovni se společností. To znamená, že v nejbližších dnech a týdnech budeme připravovat kontrakt, který jejich zástupce v České republice, pan Tvrdík, který tam odvedl diplomaticky velkou práci, tak musím říct, že jsme ve fázi, kdy máme jasno, že jsme se dohodli, že to chceme. Já jsem jednal s webem akcionáři té společnosti, takže doufám, že to bude další silný partner pro potřeby státní reprezentace.
Proč hledáte sponzora až v Číně? Je málo sponzorů, kteří by se teď hrnuli sponzorovat českou fotbalovou reprezentaci, že jste se rozhodli až pro hledání v čínských vodách?
Tak já myslím si, že ten trend je, že člověk musí za peněz, mané peníze za ním, takže já bych to viděl tak, že jsme si vyhodnotili to možnou naši akvizici, že Čína je ta správná země a samozřejmě nezůstane to jenom u spolupráce s touto společností. Jsme ve fázi, kdy projednáváme ještě s jednou velkou státní čínskou společností o vstup do českého fotbalu.
Prozradíte s kterou a jak by ten vstup měl vypadat?
Tak je to tak, že teď zvažujeme, zatím to nechci jmenovat, protože nechci ohrozit ty jednání, ale teď jenom se zvažuje, jestli to bude pro státní reprezentaci nebo ten partner bude partnerem naší synodligy.
Že by mohl být třeba i ty nový titulární sponzor?
To ne.
Takhle daleko nejdou ty úvahy?
Ne. Tam smlouva se synotem je dlouhodobá, jsme spokojení. Je to silný partner, ale tohle to by bylo rozšíření toho půlu, buď pro reprezentaci nebo pro ligu, ale jsme rádi, že...
A kdy to bude? Kdy bude jasno?
Myslím si, že to je otázka týdnů, kdy v podstatě ty jednání jsou už v nějaké fázi a teď dojde ke schvalovacímu režimu na čínské straně.
Předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to, pane předsedo, naschledanou.
Naschledanou.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.